getirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun canım
oxuyur. Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv
və objektiv deyirəm. Yox, yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Anar Məmmədli ilə öz işinə başlayan və Azərbaycanla bağlı iki hesabatı müzakirə etməli olacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasından gözləntiləri müzakirə edəcəyik. Qış sessiyası dünəndən işinə başlayıb və sabah Azərbaycanla bağlı hesabatın məruzələrin müzakirəsi gözlənilir Avropa Şurası Parlament Assambleyasında. Saat 6 xəbərlərindən sonra 5 qəpik aksiyasını müzakirə mövzumuz. Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı və AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı ilə bu barədə danışacağıq. 5 qəpik aksiyasında bir iştirakçı kimi onların fikirləri dinləniləcək və cərimələnən şəxslər kimi. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bir daha salamlayıram dinləyicilərimizi və studiyamızdakı qonağı da salamlayıram. Anar Məmmədli, Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli studiyamızdadır. Strasburqdadır hüquq müdafiəçilərinin bir qismi və jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri Strasburqa yığışıblar. Orada Avropa Şurası Parlament Assambleyası qış sessiyası dünəndən içinə başlayıb və bu qış sessiyasından hansı gözləntiləri var? Anar Məmmədlinin elə ilk sualı ona verək.
Axşamınız xeyir, təşəkkür edirəm mövzu üçün. Yetərincə əlamətlər bir mövzudur. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, nə qədər populist səslənsə də qeyd etməliyik ki, sabahçı gün həm Azərbaycanda, həm də Avropa demokratiyası üçün Avropa Şurası üzv ölkələrində insan hüquqları və demokratiyanın müdafiəsi sahəsində bir sınaq günü olacaqdır. Çünki uzun müddətdən sonra təxminən 2009-cu ilin martından bu vaxta qədər Azərbaycan hökuməti çox ciddi şəkildə dirəniş göstərirdi ki, bu hesabat ümumiyyətlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının günlərinə daxil olmasın, belə bir sənəd qəbul olmasın. Söhbət cənab Ştrasevin Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəti təyin olunmasından və bundan sonraki müddətdə onun fəaliyyətinə yaradılan məhdudiyyətlərdən gedir. Bəlamətlər hal onunla bağlıdır ki, həm də sabah deməli uzun müddətdən sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı bir fundamental sənədi qəbul olunacaq. Yəni, söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Ümumiyyətlə, Avropa Şurasına daxil olan 57 ölkədə insan hüquq və demokratiya müdafiəsi ilə bağlı bir sıra hallarda bu cür konvensiyanın tutalım ki, müddialarının yerinə yetirilməsi, insanların ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı təqiblərə məruz qalması və bunun nəticəsi olaraq həbsi siyasi motivli izah oluna bilər, yoxsa izah oluna bilməz. Bu kimi məsələlər daim mübahisələndirilirdi və bu mübahisələrə mənə elə gəlir ki, bu hesabatla uzun müddət son qoyulacaq. Və üçüncüsü isə bir sıra ölkələr var ki, insan hüquq və demokratiya ilə bağlı çox ciddi şəkildə Avropa Şurasının kulvarlarında, iclaslarında, Parlament Assambleyasında tənqid olunurlar. Xüsusilə Avropa Şurası üzv ölkəsi kimi öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsindən bağlı. Bura daxildir Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan bu kimi ölkələr ki, daim tənqid olunurlar insan hüquqları və azadlıqların müdafiəsi, o cümlədən həbsxanalarda insanların siyasi motivlərlə həbs olunması, işgəncələrə məruz qalması, siyasi sifarişin əsasında məhkəmə qərarlarının çıxarmasına bax. Yəni, bu cür məsələlər hesabatda çox ciddi şəkildə təfsir olunur və aydınlıq gətirilir, kriteriyalar müəyyən olunur və eyni zamanda bir nümunə kimi Azərbaycanın son illər Azərbaycandakı həbslər, mən deməzdim son illər, ümumiyyətlə 90-cı illərdən bu günə qədər siyasi məhbus kimi adı hallandırılan şəxslərin tarixçələri, onların həbsi, həbs olunma müddətləri, eyni zamanda onların ittiham olunduqları maddələr, istintaq prosesi, məhkəmənin aparma qaydaları, onların hüquqi yardımdan təmin olunub olunmamasından bağlı məsələlər, yəni hallar kimi, belə deyək, hekayələr şəklində təqdim olunur hesabatda. Bu çox mənə elə gəlir ki, yenə deyirəm, qayıdıram o məsələyə ki, həm Azərbaycan üçün, həm Avropa Şurasının özü üçün çox zəruri və vacib olan bir sənəddir. Konkret olaraq sabah nə baş verəcək? Mənim dostlarla yazışmalarım, həmkarlarla, kolleqalarla bizim söhbətlərimizə görə sabah çox ciddi iki blok olacaq. Bir Azərbaycan tərəfinin mövqeyini müdafiə edən, rəsmi nümayəndə heyəti mövqeyini müdafiə edən bir blok, bir də bu sənədin deməli qəbul olmasından yana olan bir blok. Eyni zamanda kulvarlarda çox ciddi müzakirələr gedəcək. Bizim nümayəndə heyəti yəni rəsmi nümayəndə heyəti millət vəkillərimiz artıq başlayıblar müəyyən müzakirələrə və hətta onların artıq bir neçə görüş keçirildiyinə dair mətbuatda məlumatlar verilib. Eyni zamanda Azərbaycanda insan hüquqlarının dəstəklənmək yönündə beynəlxalq bir qrup fəaliyyət göstərir. Ora daxildə artikl 19, Amnesty International, Norveç İnsan Hüquqları Evi və başqa bizim yerli hüquq müdafiəçiləri. Onlar həftənin 4-cü günü bir tədbir planlaşdırırlar, bir təqdimat olacaq. Dəqiqləşdirmədiyim dəqiq olmayan məlumatlara görə yanılaram bu məlumatın nə dərəcədə doğru olub olmadığını demək. Sabah digər bir qrup hüquq müdafiəçisi də bir təqdimat keçirməyə planlaşdırır Azərbaycandan. Amma bu barədə yəni dəqiq bilgilərim yoxdur, çünki mətbuatdan deyil, bunu başqa həmkarlar vasitəsilə əldə etmişəm. Yəni belə bir əforruhiyyə var.
Biz bu verilişdə Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyətinin də iştirakını istədik təmin edək. Orada olanlar olan deputatlardan Fazil Mustafa ilə də əlaqə saxladıq. O da elə bu dəqiqələrdə bir iclasın olduğunu söylədi və qatıla bilməyəcəyini söylədi. Dedi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti tam heyətdə həmin iclasa qatılacaq. Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus da. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Axşamınız xeyir.
Sizin gözləntiləriniz nədir Strasburqda Aşpanın qış sessiyasını?
Mən indi Anar bəyə deyəsən qulaq astım və mən təməmi ilə onunla razıyam. Bu sessiyada Azərbaycana çok büyük bir dikkat getirecek. İki tane qatnama, iki hesabat, hansı ki qatnamada yerleşti, onun müzakirələri olacak. Ve hamı insan hüquqları müdafiəçiləri, geri hükümet təşkilatlar, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri cənab Strasser'ın işini, hesabatını və qətnəmini dəstəkləyir. Çünki baxmayaraq ki, 2009-cu ildin mart ayından o hesabatçıydı, indi yəni kimi onu Azərbaycana imkan verməyiblər gəlsin. Buna baxmayaraq onlar deməli bütün insan hüquqları müdafiəçilərdən, hansı ki siyasi məhbuslardan işləyiblər, əlaqə yaradıblar və bütün məlumatları əldə eləyiblər və o qətnəmə hansı ki onlar yazıblar realistiki təməmiylə göstərir və sabah xalq bu müzakirə olacaq, bax həmən bu qətnəmə əlbət ən büyük savaş olacaq bu qətnəmənin üstündə və mən fikirləşirəm ki Samet Sidov alovlu çıxış eləyəcək ki orada məsəl üçün Hilal Mamedov şpiondu və Zeynalov məhkəmə hələ qərar çıxartıb və ilaxır. Ancaq buna baxmayaraq Strasser'ın işini və bu qətnəməsi necə Anar bəy dedi beynəlxalqlar da hansı ki ora getirlər və Azərbaycan insan hüquqları hansı ki getirlər dəstək verəcəklər və biz hətta işlədik və bir neçə ölkənin deputatlarına məktublar yollandıq ki bu qətnəməyə dəstək versinlər və sessiyədə çıxış eləsinlər.
Və əslində bundan əvvəlki sessiyada daha bir sənəd var idi, hansı ki Azərbaycan parlamentinin üzvləri bunu da öz belə qəlblərinə yaxın qəbul eləmişdilər bu hadisəni də. Bu ümumilikdə Avropa Şurası ölkələrində siyasi məhbus problemi haqqında Strasser'in hesabatı idi və həmin hesabata komitədə düzəlişlər təklif etmişdi Azərbaycan nümayəndə heyəti ki bu düzəlişlər çox böyük çətinliklə yəni dəf edildi əslində o düzəlişlərin keçməməsi çox yəni əslində heç səs fərqi də yox idi 85-ə idi səslərin sayı yəni səs çoxluğu qazana bilmədikləri üçün
qəbul edilmədi
həmin düzəlişlər və həmin düzəlişlər qəbul edilsə idi siyasi məhbus problemi yalnız Strasburqda məhkəmənin yəni Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin yurisdiksiyasında olan bir məsələ olacaqdı Avropa Şurası Parlamenti niyə önəmlidir bu məsələ niyə Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli üçün Avropa Şurasının iştirakı önəmlidir Avropa Şurasının bir qurum olaraq hansısa bir deyək ki, nüfuzunu işə salması önəmlidir. Leyla xan.
Deməli, atıslar olsun ki, Azərbaycan belə bir ölkədir, xansından ki, bu cür kriminal mafios rejim idarə eləyir. Onlar siyasi məhbussuz bu ölkəni idarə eləyə bilmirlər. Yeganə usuldur bu kriminal rejimin öz vətəndaşlara qarşı, öz də yox, mən deyərdim ki, bu okupasiya rejimin vətəndaşlara qarşı, hansı ki, bütün tarixdə okupasiya rejimlərini istifadə edirlər. Yəni ki, cəmiyyət, insanlar, vətəndaşlar qorxu hissində yaşamalıdırlar. Hər gün onları tuta bilərlər, qazamata sala bilərlər, işgəncə verə bilərlər. Lazım deyil ki, sən heç siqara da içmirsən, sən olacaqsan narkoman. Lazım deyil ki, sən heç bilmirsən, İranda nə baş verir, sən olacaqsan onun deməli, şpionu. Və deyəcəklər ki, sən rüşvət götürübsən, hansısa özü rüşvət götürən deputat sənə qarşı ifadə verəcək. Bax, bu cür, bu usullardan siyasi məhbusların sayı hər il artır və mən sizə deyim ki, biz həmişə üç rəqəmli bizdə siyasi məhbusluğun sayısı var idi. İndi isə iki rəqəmdir, axırıncı 1-5 il iki rəqəmlidir. Ancaq 50-dən aşağı biz düşmürük.
50-dən aşağı düşmür deyirsiz
siyahı. Hə, siyasi dustaqların siyahı 50-dən aşağı düşmür və 3 qrupaya bölünür. Məsəl üçün insan hüquqları müdafiəçiləri, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyətinin aktivistləri, fəalları onlara verirlər 2 ildən 6 ilə. Dindarlar və az millətlər onlar alırlar 8 ildən 15 ilə. Və üçüncü qrup da var, siyasi dustaqlar, girovlar. Məsəl üçün indi Ali Kerimlinin qovumu oturur, ya Nigar Yaqublu. Onlara da baxır da, məsəl üçün Ali Kerimlinin qovumu artıq demək olar ki, 2 ildir istintaq gedir. Bax belə.
Aydın.
Mən salam. Buyurun. Əslində Avropa, siz sual sualınız, yəni Avropa Şurasının bu prosesdə töhfəsi ilə bağlıdır. Yəni tam problem o qədər doğrudan da böyükdür ki, Avropa Şurası istər-istəməz prosesə müdaxilə etməlidir. Düzdür, bizim nümayəndə heyəti daha çox Azərbaycana Azərbaycanda bağlı Avropada güya ki, belə deyək, ikili standart kimi bunu təfsir etməyə çalışır. Ancaq belə deyil. Siz baxın, Timoşenko ilə bağlı, məsələn, Ukraynanın keçmiş baş nazirinin həbsi ilə bağlı, prezidentin namizədi ilə bağlı Avropa institutlarının mövqeyinə, çox sərt mövqeyini nümayiş etdirirlər. Sadəcə problem burasındadır ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı çox kütləvidir. Yəni say gün Leyla xanım qeyd etdiyim ildən ilə artır ki, azalmır. Tutam Türkiyədə də var siyasi məhbuslar. Belarusda da var siyasi məhbuslar, Rusiyada da var. Amma bizdə bu proses kütləvi xarakter daşıyır. Yəni tutam Nigar Yaqublunun məsələsini götürək də. Bu adam yəni tutam böyük bir siyasi partiyanın funksioneri deyil. Bu sadəcə olaraq siyasi prosesdə aktiv olan gənc bir insandır və valideyni də bu prosesdə bir funksionerdir, bir partiyanın nümayəndəsidir. Və yaxud götürək Əli Kərimlinin qohumunu söylədi. Bu adam ümumiyyətlə siyasətlə yuxarıdan aşağıdan əlaqəsi olmayan bir şəxsdir. Baxın, siyasi məhbuslarla bağlı hesabatda da qeyd olunur ki, ümumiyyətlə siyasi motivlərlə həbs olmuş insanların arasında çoxlu sayda.
Bəs niyə düşünürsünüz ki, bu adamları məhz siyasi motivlərlə həbs ediblər?
Bu sadəcə olaraq Azərbaycanda mövcud olan diskriminativ siyasətin nəticəsidir ki, siyasi diskriminasiya nəticəsində, sifarişli məhkəmə qərarları nəticəsində insanların siyasətlə fəal şəkildə məşğul olmasının qarşısını almaq, insanları girovluqda saxlamaq, belə girovlar vasitəsindən siyasi qüvvələrə, alternativ siyasi fikirli insanlara təzyiqlər etmək. Yəni, aydın məsələdir ki, Nigar xanımın kimi bir belə bir aktivistin həbsi, tutan biz Tofiq Yaqubunun tanıyırıq, onun fəaliyyətində bu və ya digər formada təsir etməyəcək. Amma bu digər insanlara bir növ xəbərdarlıq təsiri bağışlayacaq ki, yəni siz siyasətdə fəal olduqca sizin qohumlarınız, yaxınlarınız bax bu cür həbslərə məruz qala bilərlər, təzyiqlərə məruz qala bilərlər.
Aydındır. Strasburqdan
istəyirəm Xadicə xanım.
Buyurun.
Siz və Demokrat İnstitutu 2004-cü ildən bu günə kimi hər il monitorinq aparır məhkəmələrin və bütün siyasi dustaqların məhkəmlərini monitorinq aparırıq və bir ay, 5 həftədən sonra ki, məhkəmə bitirir, biz onun analizi mətbuatda çap eləyirik, Novo Vreme qəzetində çap eləyirik və bu analizdə ekspert hüquqşünas göstərir ki, məhkəmə qanunla işlədi, hökm qanuna riayət olunur. Ya qanunsuzdur, qanunu pozur, Azərbaycan konstitusiyasını pozur, beynəlxalq Avropa konvensiyasını pozur. Və bütün hökmlər siyasi məhbuslardan ala qədər qanunsuz qəbul olunub. Ondan ötəri biz bu hakimlərə də zovqalı müalicə veririk. Və dəqiq deyirəm ki, bu adamlar günahsızdırlar. Onların heç bir günahı yoxdur. Nə istintaq zamanı, nə məhkəmə zamanı onların günahı sübuta yetirilmir və o bu cür qərar verdilər. Hakimlər özləri cinayətkardılar.
Aydındır. Strasburqa bağlanırıq. Azadlıq Radiosunun heyəti indi oradadır. Strasburqdan reportajlar hazırlamaq üçün oradadılar və Kənan Kazımoğlu hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy.
Salam Xədicə.
Və nə baş verir indi Strasburqda? Sabahki hesabat dinləməsindən əvvəlki gözləntilər nədir? Ab-hava necədir?
Ab-hava çox belə deyək, işgüzardır. Burada həm Azərbaycanın bu nümayəndə heyətinin üzvləri, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, mətbuat və eyni zamanda beynəlxalq insan haqları müdafiəsi ilə məşğul olan qurumlar, Amnesty International, Human Rights Watch və digər qruplar hazırda Strasburgda və Avropa Şurasının binasında ciddi lobbiçilik işləri aparırlar. Belə ki, sabah iki dənə, Azərbaycanla bağlı iki dənə sənədin müzakirəsi gözlənilir. Biri monitoring komitəsinin hesabatıdır, onların təqdim etdiyi qətnamədir və digəri Alman Bundestagının üzvü Strasser'in hazırladığı siyasi məhbuslarla bağlı sənəddir. Bir az əvvəl biz Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri millət vəkili Səməd Seyidovla söhbət etdik. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bildirdi ki, Azərbaycanın bu hər iki sənədlə bağlı tənqidi fikirləri var, mövqeyi var və xüsusən də Strasser'in hesabatına qarşı kəskin bir münasibət bildiriləcəkdir sabah və gözlənti budur. O, əlbəttə qeyd elədi ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlər var, lakin o Avropa Şurasını və yaxud onun bəzi üzvlərini, o cümlədən Strasser'i bu məsələni siyasiləşdirməkdə və Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə ittiham etdi. Və bildirdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti buna öz münasibətini bildirəcəkdir. Düz o qeyd elədi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətində müxalifətin də nümayəndələri var. Lakin onların hər hansısa bir tənqidi fikrini biz burada eşitməmişik. Eyni zamanda mən bildirim ki, burada çox maraqlı bir proses baş verir. Çünki beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının nümayəndələri və beynəlxalq qrup ki, Azərbaycanın insan haqları məsələsi ilə məşğuldur. Onlar fəal lobbisi yaparırlar. Amma eyni zamanda qarşı tərəfdən də belə deyək, nümayəndələr var. Xüsusən də Azərbaycanda insan haqları ilə məşğul olan keçmiş siyasi məhbus Eynullah Fətullayev bir az əvvəl tədbir keçirdi və bu tədbirdə Strasser'in hesabatı ilə bağlı münasibətini bildirdi. O, beynəlxalq insan haqları təşkilatlarını tənqid elədi, Strasser'dən müəyyən mənada tənqid elədi və bildirdi ki, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin diqqəti yalnız Azərbaycanla bağlı olmamalıdır. Eyni zamanda Türkiyə, Rusiya, Ukraynadakı vəziyyət də diqqətə alınmalıdır.
Yəni Eynullah Fətullayev, Səməd Seyidovla eyni fikirləri səsləndirir, eləmi?
Yəni, eyni fikirləri səsləndirmək bəlkə də demək düzgün olmazdı, amma hər halda Eynullah Fətullayevin mövqeyi burada beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı mövqeyi ilə fərqlənir. O, nə mənada fərqlənir? Eynullah Fətullayev bildirir ki, nə üçün yalnız diqqət Azərbaycandadır, mütləq gərək diqqət olsun başqa ölkələrdə də. Rusiya, Ukrayna və Türkiyə adı seçildi və eyni zamanda o bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurası dialoqa başlamalıdır və yalnız dialoq yolu ilə onun bildirdiyi kimi 30 nəfəri siyasi məhbusun yerdə qalan, onun dediyinə qədər görə 30 nəfər siyasi məhbusun azadlığa çıxmasını təmin etmək mümkündür. Amma bu fikir, bildirim ki, burada beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə bir soruşduq, Human Rights Watch, sonra İnsan Haqları Evi. Onların mövqeyi belə idi ki, biz bu məsələyə şərh vermək istəmirik, amma bir mənalı olaraq onlar bildirdilər ki, biz digər ölkələrdə də insan haqlarının vəziyyətinə diqqət yetiririk, o cümlədən Türkiyə, o cümlədən Rusiya və Ukrayna və Eynullah Fətullayevin bu mövqeyi onlarda biraz təəccüb doğurdu. Mən indi Eynullah Fətullayev bizə yaxınlaşır bu dəqiqə və mən əgər istəyirsiniz də qısa olaraq o bu biraz əvvəl mətbuat konferansı keçirmişdi və mətbuat konferansında sizin mövqeyiniz belə deyək, mən bayaq söhbət elədim insan haqları təşkilatlar nümayəndələrinə bizim canlı efirdəyik. Onlarda müəyyən mənada təəccüb doğurdu, çünki onlar bildirdilər ki, onlar Türkiyə, Rusiya və digər ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı məsələlərə münasibət bildirirlər və nə üçün siz diqqətin Azərbaycanda olmasına belə təpki göstərirsiniz. Bunu siz necə izah edərsiniz? İndi hazırda efirdəsiniz, buyurun.
Buyurun,
Eynullah bəy. Birincisi, bu mətbuat konferansı yox, side event idi və bir sıra Avropa nümayəndə heyətlərinin, Parlament Assambleyası nümayəndə heyətlərinin təşəbbüsü ilə keçirilmişdi. Mən indiyə qədər Kənan bəyin, yəni Kənan bəyin daha doğrusu sual verdiyi və beynəlxalq səhvdaşlıq qrupunun münasibət göstərdiyi fikri ilə razı deyiləm. Çünki mən indiyə qədər beynəlxalq səhvdaşlıq qrupu, 10 beynəlxalq təşkilatı üzrində birləşdirilən bu səhvdaşlıq qrupunun Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada fəaliyyətini şahid olmamışam.
Bu Azərbaycan üzrə beynəlxalq tərəfdaşlıq qrupudur.
Yəni Türkiyə üzrə,
üzr istəyirəm,
başqa ölkələr üzrə tərəfdaşlıq qrupu indiyə qədər formalaşdırılmayıbdır.
Aha, siz belə hesab edirsiniz.
Bu da onu göstərir ki, insan haqları siyasiləşdirilir. Mən də insan haqlarının siyasiləşdirilməsinə əleyhinəm. Bilirsiniz, mən bu dəqiqə müraciət elədim tərəfdaşlıq qrupuna. Və burada nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edir. Gəlin, bir təşəbbül qrupu formalaşdıraq və mən sizin bu təşəbbüsünüzə bir şərtlə dəstək verməyə hazıram. Gələk eyni deməli kampaniyanı Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada və Gürcüstan parlamenti bilirsiniz ki, rəsmi şəkildə 100 ştat siyasi məhbusun Gürcüstanda mövcud olması ilə bağlı xüsusi qətnamə qəbul edilsin. Gələk onu edək. Mən sizin ilə razı. Amma əsuslar olsun ki, yalnız nədənsə fokus Azərbaycandır. Bu da onu göstərir ki, məndə artıq elə şübhələr yaranır ki, bunun arxasında bir siyasi iradə var.
Lütfən xəttə qalın. Aha, lütfən xəttə qalın, Eynula bəy. Anar Məmmədli, buyurun. Verilişdə Anar Məmmədli də iştirak edir, onun da fikirlərini eşidək bu məsələ ilə bağlı.
Əvvəla onu qeyd edelim ki, yaranmış qrup, yəni tərəfdaşlıq qrupu sırf Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda siyasi məhbuslar və ümumiyyətlə ifadə azadlığından bağlı məsələlərlə məşğul olur və xatırlayırsınız, Eynula bəy, ümumiyyətlə bu qrup daha çox ifadə azadlığının Azərbaycanda müdafiəsi kontekstində, məhz sizin həbsiniz, siz həbsdə olduğunuz dövrdə yaranmış, təsis olunmuş bir qrupdur. Ancaq bu qrupun bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Belarusda çox ciddi fəaliyyəti var. Bilirsiniz ki, Belarusda bizim sıra həmkarlarımız və jurnalistlər həbsdədir. Sadəcə bir şey gəlin özümüz üçün aydınlaşdıraq ki, Azərbaycanda başqa ölkələrdən fərqli olaraq siyasi məhbusların sayı kütləvi xarakter daşıyır. Yəni söhbət burada ildən ilə məhbusların sayının çoxalmasından və sayının azalmamasından gedir. Yəni siz əgər Belarusa, Ukraynaya, Gürcüstana, Rusiyaya istinad edirsinizsə, həmin ölkələrlə Azərbaycanın bir statistikasını planlaşdırın, müqayisə edin, görün bu ölkələrdə məhbusların siyasının sayların artmasında hansı temp var və Azərbaycan bu tempdə neçənci yerdədir. Mənlə gələcək görəcək ki, Azərbaycan birinci yerdədir. İkinci, üçüncü bir məsələ isə, mən düşünmürəm ki, burada siyasi bir iradə var. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü kimi 2000-ci ilə üzv qəbul olanda ölkədə siyasi məhbusların sayının olmayacaq, siyasi məhbuslarla bağlı məsələnin həll olunması dair öhdəlik götürübdür. Yəni söhbət bu öhdəliyin həll olunmasından gedir. Ştrasserin sənədini yəqin ki, oxumusunuz. Sənədin preambula hissəsində məhz konvensiya və Azərbaycanın 2000-ci ilə üzv olarkən üzərinə götürdüyü öhdəliklər və qətnamədən dolan tələblərdən çıxış edilir. Yəni bunları xahiş edirəm, bir qədər bu siyasi motivlər hansısa güc mərkəzlərinin, siyasi dövlətlərin siyasi iradəsinin nümayişi kimi qiymətləndirməyin. Çünki biz hüquq müdafiəçisi kimi, vətəndaş cəmiyyəti fəalı kimi daha çox bu məsələyə insan hüquqları və azadlıqları kontekstində münasibət bildirməliyik. Aha.
Bir də ki, mənim sualım var Eynula bəy. Eynula bəy, niyə deyək ki, Gürcüstanda və yaxud Türkiyədə siyasi məhbusların olması, ki, əlbəttə ki, pis hadisədir, amma niyə orada siyasi məhbusların olması Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasına haqq qazandırsın ki?
Qətiyyən haqq qazandırmır. Bilirsiniz ki, cənab Ştrasserin Azərbaycana gəlməsinin təşəbbüskarlarından biri mən olmuşam. Və çox sıx şəkildə 2 il ərzində bu institutla fəaliyyət göstərmişəm, əməkdaşlıq etmişəm və hətta həmin siyahının formalaşmasında mənim xüsusi rolum var və bunu da həm Ştrasserin özü, həm də İnsan Haqları üzrə komitənin katibliyi də bilir. Mən, deməli, bizim indi side eventimizdə katibliyin rəhbərinin mavini Günter Şirmer iştirak edirdi. Və mən Günter Şirmer'ə dedim ki, yadınızdadırsa, biz bu fəaliyyətə başlayanda siyahıda neçə nəfər var idi? Dedi, 150 nəfər. İndi nə qədərdir? Artıq 30 nəfərdir. Yəni, Türkiyədə ancaq həbsdə olan jurnalistlərin və blogerlərin sayı 200 nəfərdir. Mən hələ Erginikon işi ilə bağlı həbs olunan
orta məhkəmə prosesləri başa çatmır.
Professorların və sairələri nəzərdə tutmuram və International Press Institute və
bu Azərbaycanda siyasi məhbusların olmasını hansı şəkildə haqlı edir?
Bilirsiniz necə? Anar bəy deyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla vəziyyət digər ölkələrə baxanda daha pisdir. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Çünki biz elə rəqəmlərlə götürək. Bizdə 30 nəfərdir, amma Türkiyədə 200-250 nəfərdir. Sadəcə mən burada bunu dedim. Dedim, Türkiyə ilə bağlı və yaxud Rusiya ilə bağlı ona görə təşəbbüs göstərmirsiniz ki, Rusiyadan çəkinirsiniz.
Sizin fikrinizcə, Eynola bəy, sizin fikrinizcə bu belə hesabatların olması ilə Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həllinə nail olmaq olar, yoxsa yox?
Hesab edirəm ki, bu proses olduqca müsbətdir. Amma mən bu...
Onda siz niyə onun əleyhinə çıxırsınız?
Mən əleyhinə deyiləm, xanım. Mən 3 təklif verdim, konkret təklif.
Aha,
təkliflərim nədən ibarətdir? Birinci təklif, mən deməli, təklif elədim ki, 2001-ci ildə Avropası baş katibin tərəfindən təyin olunan ekspertlərin iş metodologiyasına keçirilsin. Yəni, cavab Strassel, əfsuslar olsun ki, mən də bu təklifi vermişdim. Məhkumların cinayət işləri və məhkəmə hökmləri, hökmləri ilə tanış olmadan deməli, onları bu siyahıya salmışlar. Sizin nəzərinizə çatdırıram ki, bu siyahıda 24 nəfər vaxtı ilə baş katibin ekspertləri tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınmayıblar. Mən də deyirdim ki, bu insanları bura salmaq olmaz. Çünki əks halda Azərbaycan hökuməti baş katibin ekspertlərinin rəyinə istinad edib sizin fəaliyyətinizə və təşəbbüsünün əleyhinə çıxış edəcək. Bu bir. İkincisi, mən təklif etdim ki, Avropa Şurasının əlində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi kimi çox ciddi və effektiv bir instrument var. İnstrumenti var, mexanizmi var. Mən təklif etdim ki, Avropa Şurası Parlament Asambleyası Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində birbaşa müraciət eləsin ki, Strasbourg'un siyasında olan 30 nəfər insanın işi daha sürətlənsin, tezləşdirilsin və onlarla bağlı məhkəmə hökmləri qəbul edilsin. Və üçüncüsü, mən dedim ki, bu qətnamənin qəbulu istər-istəməz Azərbaycan hökumətində ciddi etiraz və aqressiya yaradacaq. Bu aqressiya isə həmin insanların taleyində əks olunacaq. Başa düşürsün, mən dedim ki, Amnesty International, yəni Human Rights Watch, İlçin Əmrəslanov Qobustan həbsxanasında xəstələnəndə, onun başına bir iş gələndə, o sizə müraciət etmir, siz onun yanına gedmirsiniz, mən onun yanına gedirəm. Yəni, İlqar Əmrəslanov hər gün mənim yanımdadır göz yaşları ilə ki, qardaşımı nədən xilas edək. Yəni, söhbət onunla gedir ki, biz bu insanları xilas etməliyik. Bu məsələdə isə Azərbaycan hökumətinin mövqeyi necədir? Bəli, bizdə problemlər var, amma qətnamə qəbul olunursa, ora Rusiyanın, Türkiyənin, Ukraynanın, Ermənistanın, Gürcüstanın adları əlavə olunsun və biz öz öhdəliklərimizi...
Yəqin ki, Rusiyalı, Gürcüstanlı və Türkiyəli hüquq müdafiəçiləri oradakı siyasi məhbusların taleyi ilə məşğul olurlar. Mən Azərbaycandakı siyasi məhbuslara qayıtmaq istəyirəm.
Üzr istəyirəm,
Leyla xanım da telefon xəttindədir. Leyla Yunus, Leyla xanım, siz bayaq dediniz ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı heç vaxt 50-dən aşağı düşməyib və Eynula Fətullayev 30 nəfər rəqəmini səsləndirir. Səhərdən
axşama kimi yalan, skulka možno. Deməli, çox sağ olsun, bir də deyirəm, Strasser. Əvvəlcədən deyirik ki, çox pisdir ki, onu buraxmayıblar, ancaq o yenə də işlədi və biz o qədər ona köməklik elədik. Sonra deyirlər ki, yenə də o düz işləmədi. Yəni ki, sonu ikinci hissədə, birinci hissəsə, çıxır. Deməli, Strasser'ın siyahısında 30 nəfər deyil. Ancaq İslamçılar orada 18 nəfərdir. Və orada o adamlar da var. Hansı ki, necə Əvvəl Zeynalı, Hilal Mamedov, Bahtiyar Mamedov, hansınlar ki, indi hələ ki qərar verilməyib. Ancaq onların istintaq da məhkəmədə qanunsuzdur. Bu birincisi. İkincisi, qutarın da bu söhbətləri Türkiyə belə getir, hələ Bangladeşdan danışın və Birmadan. Azərbaycan xüsusi öhdəlik götürdü səsi məxbuslarının məsələsini həll görəsin. Bu xüsusi öhdəlikdir. Yalan danışmaq çox hasandır, mən başa düşürəm. Rusiyan deyirlər, tinni plitinni vadid. Və bu öhdəliklərini yerinə yetirirmiz. Və insan hüquqları müdafiəçisi kimi, hansı ki Azərbaycanda işləyir, Azərbaycan okupasyon rejima deməliyik ki, yetirmirsən, bütün dünya sənə qarşı olmalıdır. Və bizə köməklik eləməlidir ki, biz okupasiyadan azad olaq. Qutarım bu məsələləri.
Mən bir şey münasibət bildirmək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, yəni dövlətlərlə bağlı müqayisəni qoyuram. Enola bəyin o təklifləri ki vardı, üst təklif səsləndirdi. Sonuncu məsələ ümumiyyətlə müzakirə mövzusu kimi çıxarıla bilməz. Yəni söhbət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə əlavə siyasi məhbuslarla bağlı səlahiyyət verməkdən gedir. Çünki bu doğrudan da bu məsələ Enola bəy özü də yəqin ki araşdırmış olar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi çox ağır proseduralar var bundan bağlı. Söhbət ondan gedir ki, ədalətli məhkəmə hüququ əgər bir ölkə daxilində pozulursa və onun insana təcili olaraq bir yardım lazımdırsa, tutalım ki Azərbaycanda bir neçə keys var bundan bağlı. Bu məsələni hüquq müdafiə təşkilatlarının dərhal əllərində olan Strasserin qəbul edilə hesabata əsaslanaraq siyasi məhbus elan etməsi və onu siyasi məhbus adlandırması daha məqsədə uyğun olar. Dövlətləri siyasi diskriminasiyadan çəkindirmək, nəinki uzun illər, 2 il, 3 il ərzində gözləmək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bununla bağlı hansısa münasibət bildirəcək. Mən son olaraq nəyi bildirmək istəyirəm? Bundan məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hökumətinin hal-hazırdakı mövqeyi ilə mən çox təəssüf edirəm ki, Enola bəyin mövqeyi arasında, Enola Fətullayevin mövqeyi arasında bir uyğunluq var. Bir eyni dəstəxat var. Söhbət nədən gedir? Bu proses 2009-cu ilin martından başlayıb, artıq 2013-cü ilin yanvarıdır və uzun müddət ərzində bir konstruktiv mövqe nümayiş etdirilməyibdi. Strasser Azərbaycana dəvət olunmayıb, onun fəaliyyəti üçün heç bir şərait yaradılmayıb, onun sənədinin qəbul olmasına bir gün qalmış. Azərbaycan hökuməti artıq başlayır bu cür təkliflərlə çıxış etməyə və Enola bəyin də çox təəssüf ki, tədbiri də, yəni iştirak etdiyi side event-də məhz bu yığıncağa bir gün qalmış, yəni sessiyanın gündəliyinə bir gün qalmış baş verir. Mənə elə gəlir ki, burada artıq Azərbaycan hökumətindən Enola bəyin mövqeyi arasında çox uyğunluq var.
Enola bəy bəlkə bu mübahisəli məsələlərə son qoymaq üçün sizin bu side eventin, yəni yan tədbirin, bu kulvar tədbirinin maliyyə mənbəyi hardandır?
Bunun heç bir maliyyə mənbəyi nəzərdə tutulmur, Xədicə xanım. Siz bu işi bilən insanlardan da maraqlana bilərsiniz. Site eventin təşkil olunması üçün mən birbaşa Avropa Şurasına müraciət eləmişəm, rəhbərliyinə və eyni zamanda Avropa Şurası fraksiyalarının rəhbərlərinə və mənim site eventimin keçirilməsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasında təmsil olunan xalq fraksiyası, liberal fraksiyası, sosialistlər fraksiyasının təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Və mən bir məsələ edəm.
Sizin oraya səfər xərclərinizi də onlar ödəyirlər?
Bəli?
Səfər xərclərinizi də onlar ödəyirlər?
Yox, səfər xərclərimiz İnsan Hüquqları Orda İctimai Birliyi Təşkilatı tərəfindən ödənilir.
Onun maliyyə mənbəyi hardandır?
Əgər sizə maraqlıdırsa, mən Azərbaycana qayıdanda sizə müvafiq sənədləri təqdim edə bilərəm.
Nəyə görə soruşuram? Çünki Amnesty International bəyanat yayıb və sizin keçirdiyiniz tədbirlərin maliyyə mənbəyi ilə bağlı doğru məlumat vermədiyinizi iddia edib.
Yox, mən heç yerdə, Xədicə xanım, fürsətdən istifadə edə bildirim, mən heç yerdə, heç bir sənəddə mənim tədbirimin, Brüssel prezentasiyasımızın məhz Black Sea Trust Fondu tərəfindən həyata keçirilməsini nə yazmışam, nə də qeyd etmişəm. Heç kəs mənə bu rəsmi sənədi təqdim edə bilməz. Mən onu demişəm ki, mənə sual veriləndə ki, bizim təşkilatımızın donorlar və tərəfdaşları kimlərdir? Mən burada bütün tərəfdaş donorlarımızın adlarını sadalamışam. O cümlədən Black Sea Trust-ın da.
Sizin hal-hazırda Black Sea Trust layihəniz var məyər?
Bəli. Bu fərqli layihədir. Azərbaycanda jurnalist araşdırılmasının həyata keçirilməsi.
Məyər başa çatmayıb o layihə?
Xeyr, başa çatmaq üzrədir. Elə hesabatı hazırlayırıq.
Çünki məndə olan məlumata görə Black Sea Trust-la sizin əməkdaşlığınız, yəni o layihə başa çatıb.
Xədicə xanım, bəli. Almanya'da mən olan zaman hələ başa çatmamışdı da. Tamamilə doğrudur. Bu layihə, biz Almanya'da olmuşuq oktyabr ayında. Bizim layihəmiz bitib isə dekabrın 1-də.
Bəli.
Başa düşürsünüz və biz indi hesabatı hazırlayıb müvafiq sənədləri təqdim edirik. Yəni mən heç yerdə rəsmi şəkildə bunu qeyd etməmişəm. Amnesty International bəyanatı isə hesab edirəm ki, birbaşa beynəlxalq QXT-lərin.
Amma siz beynəlxalq amnistiya sizə deyib ki, onlar iştirak etməyəcəklər sizin tədbirdə. Siz isə onların adlarından istifadə edərək beynəlxalq amnistiya sizi suçlayır ki.
Yox, üzr istəyirəm. Siz mənim saytıma girin, baxın. Aleksandr Boş bizə müsahibə verib. Mən onu işgəncə ilə müsahibə almışam onda. Ya psixoloji təzyiq göstərmişəm. Almanya'da onda müsahibə almışam.
Amma siz tədbirin, gündəliyinə beynəlxalq amnistiyanın da adını salmışsınız.
Xeyr. Xeyr, qətiyyən. Siz girin sayta.
Aha.
Brüssel prezentasiyasını, üzr istəyirəm. Hər şey, bu dünyada hər şey şəffafdır, Xəzizə xanım. Avropa Mətbuat Klubunun saytı var Brüsseldə. Baxın görün bizim invitationımız var orada, dəvətnaməmiz. Yeri gəlmişik Mikhail Saakashvili ilə buradan da keçməkdədir. Biz onu salamlayırıq. Deməli, Xədicə xanım. Deməli, daxil olun xahiş edirəm saytına da baxın. Saytda hər şey şəffaf şəkildə göstərilibdir.
Aydındır. Və
yani orada heç yerdə Amnesty International adı yox. Amnesty International'dan biz sadəcə müsahibə almışıq Almanya'da olanda. Alexander Bosch, Almanya şöbəsinin rəhbəri. O da Almanya'da polis zorakılığı haqqında bəhs edibdir. Almanya'nın Daxili İşlər Nazirliyini dəhşətli, deyim ki, və çox sərt ittihamlar irəli sürübdür ona qarşı.
Aydındır.
Bu müsahibədən sonra olmaq bəlkə nəsə təzyiqlər olub. Təsirlər olub. Mən onu deyə bilmərəm.
Xatırladım ki, beynəlxalq... Aha. Xatırladım ki, beynəlxalq amnistiya təşkilatı... Aha.
Xadir xanım, onun müsahibəsi bizim saytdadır. Mən isə xahiş edirəm, The Decline Point Info saytına daxil olun.
Mən daxil olmuşam və baxmışam o videoya varaq.
Orada film var. Həmin filmdə siz Alexander Bosch'un gülərək, normal bizimlə oturaraq müsahibə verməsinə şahidi olacaqsınız. Yəni, o özü bizə müsahibə verir. Mən də sərbəst və azad insanam. Kimdən istəyirəm müsahibə götürürəm. O demək deyil ki, mən müsahibə götürdüyüm adamın adından, reputasiyasından istifadə edirəm. Xeyr. Qətiyyən belə deyil. Mən hesab edirəm ki, Xədicə xanım, Amnesty International dünənki bəyanatı ümumiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının durumunu daha da pisləşdirəcək. Niyə? Çünki onlar Azərbaycan hökumətinin əlinə gözəl bir fürsət verdilər ki, yəni sabah Amnesty Azərbaycan tənqid edənləri deyəcəklər ki, siz Almanyadakı digər ölkələrə münasibətdə tənqidə dözümsüz.
Amma beynəlxalq amnistiya təşkilatı öz bəyanatında açıq tekstlə başqa şeylər yazır. Yazır ki, qeyri-müəyyən donorlar olan, yəni donorları ilə bağlı qeyri-müəyyən məlumatların...
O birinci hissədir. Amma ikinci hissəsinə baxın ki, Almaniyanın bu vəziyyətdə və bu vaxtda tənqid edilməsi Azərbaycana yönəlmiş tənqidləri unutturmaq və eyni zamanda kölgədə saxlamaq məqsədini daşıyır. Birinci bəyanatla razılaşdı. Yəni, birinci hissəyə dair mən heç də demirəm. Onların sual vermək haqqı var. Amma ikinci qiymətləndirilmə hesab edirəm çox ədalətsiz və avtoritar hakimiyyətlərə, avtoritar hökumətlərə yaxşı bir fürsət verəcək.
Hər halda hal-hazırda hər halda bir məsələdə, yəni Anar Məmmədli toxundu bu məsələyə, sizin mövqeyinizin hal-hazırda Azərbaycan hökumətinin mövqeyi ilə üst-üstə düşməsi sizi nə cürsə narahat edir, yoxsa yox?
Xadicə xanım, hökumət Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur deyir.
Aha.
Mən bunu deyirəmmi ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur?
Demirsiniz.
Yəni, mən deyirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar var, siyasi motivlərlə həbslər həyata keçirilir və çox eybəcər bir repressiv mexanizm işə salınır. Mən bunu həmişə söyləmişəm və bugün də bunu inkar etmək vicdansızlıq və sadəcə mən hesab edirəm ki, ləyaqətsizlik olardı. Heç şübhəsiz ki, bu var. Amma sadəcə məni narahat edən bu məsələdə bax, bu ədalətsizliyin göstərilməsidir. İkili standartlardır.
Aydın.
Elə ölkələr var ki, orada 200-300 siyasi məhbus olduğu Aydın. Halda beynəlxalq təşkilatlar, DXT-lər bunu heç bir maraq və diqqət göstərmir.
Sizin mövqeyiniz aydındır, Eynula bəy, amma mən bir son sualı da verməliyəm sizə. Üzr istəyirəm, vaxtımız sadəcə çox məhduddur. Vaxtımız sadəcə çox məhduddur. Mən bir son sualı da verim sizə. Yəni, siz əminliklə deyirsiniz ki, sizin Strasburg'a səfərinizin maliyyələşdirilməsində və bu tədbirin keçirilməsində hökumət maliyyəsinin və s. heç bir hökumət və yaxud hər hansı bir hökumətlə bağlılığı olan bir maliyyə mənbəyinin heç bir əlaqəsi yoxdur.
Mən burada Kamal bəy, sizin kolleganız burada iştirak edirdi. Mən Azərbaycan hökumətini tənqid eləmişəm. şəxsən prezidenti tənqid eləmişəm. Prezidentin tənqid olunduğu tədbirə Azərbaycan hökuməti dəlidir, pul versin.
Əgər başqa məqsədləri varsa, ola bilər. Niyə də yox?
Burada da başqa məqsəd ola bilər ki, yaxşı, kim öz, siz Azərbaycanda yaşamırsınız, situasiya hali deyilsiniz.
İcazəli tənqid, icazəli tənqid olayı olmuş ola bilər də. Hər halda təşəkkür edirik.
Tənqid etmək icazəli tənqiddir ki.
Təşəkkür edirik.
Siz ki bunun qurbanı olmusunuz Xədicə xanım, bilirsiniz ki,
söhbət məndən getmir hal-hazırda Eynula bəy. Söhbət məndən getmir. Təşəkkür edirik Eynula bəy efirə qatıldığınız üçün və cəmi 10 dəqiqəmiz qalır söhbətin sonuna. Dinləyicilər yazırlar. Azərbaycanda necə 30 nəfər siyasi məhbus ola bilər yazır Əfqan Muxtarlı. Elə Dadaşbəylinin dəstəsində 15 nəfər var, 100-dən artıq dindar var. Hicab məhbusları indi də binə məhbusları olacaq belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Türkiyənin əhalisi 80 milyon siyasi məhbus da tutalım ki 200 nəfərdir. Amma Azərbaycanda 9 milyona siyasi məhbus 50-dən çoxdur. Belə misal gətirmək düzgündürmü?
Biz indi
İsmayıllıdan heybət yazır
mən
bunu.
Mən bu məsələyə münasibət bildirirəm. Eynula bəy indi biz üzrə deyilik, burada söhbət eləyə bilmirik telefonla başında. Məsələ burasındadır ki, Türkiyədə bir istintaq prosesi gedir bəzilərlə bağlı. Məhkəmə hələ qərar verməyibdi. Yəni o proses o Türkiyədə o jurnalistlərlə bağlı getməkdədir.
Amma Türkiyədə də siyasi məhbusların çox olması və xüsusilə həbs olmuş jurnalistlərin çox olması beynəlxalq təşkilatların da
tənqidinə
məruz qalır və mən istəmirəm biz son 10 dəqiqəni Türkiyəyə və digər ölkələrə həsr edək. Qurban müəllim imzalı dinləyici yazır ki, görəsən bu dəfə Azərbaycan nümayəndə heyəti Strasburqa nə qədər ikra, konyak, xalça, qızıl, brilliant aparıb? Qurban müəllim imzalı dinləyici belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, insan haqları dövlətin ən üstdə olan siyasətidir. İnsan haqlarının siyasiləşdirilməməsi anlayışı nə deməkdir? Hər hansı bir şəxsin siyasi əqidəsinə görə ciddi ayrı seçkiliyə məruz qalması necə vətəndaşların hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirilməyə bilər. Hal-hazırda Azərbaycanda pozulan insan haqlarını milli, dini və etnik tərəfi yoxdur. Daha çox siyasi dünya görüşünə görə olan ayrı seçkilikdir və bu ciddi hüquq pozmalarıdır.
Təşəkkür
yazır
edirəm.
Dinləyici. Başqa dinləyicilərin rəyi. Hörmətli Azadlıq, bu ağıllı adam, yəni deputat öz gözündə tiri görmür, başqasında tük axtarır. Düzüb efirimizdə deputat yox idi, bilmirəm kimi nəzərdə tutdular. Nə qədər belələri bizi təqdim edəcək belə yazır dinləyici, görünür hansısa mövqeyi deputat mövqeyi ilə səhv salıb dinləyicimiz. Başqa dinləyicilərdən rəylər, belə başa düşmək olar ki, Eynulla Fətullayev bizim iqtidarın adından danışır, Ərqaya imzalı dinləyici yazır. Rəsulzadə nəvəsi imzalı dinləyici yazır ki, Eynulla bəy sizə yazıqlar olsun, bəsdir özünüzü biabr etdiniz. Bu rejimin pisliklərinə göz yummaq ən böyük səviyyəsizlikdir. Başqa Əli Qədəbəydən yazır ki, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bir dəfəlik bitəcək. Təbii ki, mövcud hakimiyyətlə bərabər. Səhv yoldan qayıtmaq heç vaxt gec deyil, cənab iqtidardakılar. Gedin hakimiyyətdən həm özünüzün, həm də xalqı qurtarın bu müsibətdən. Belə yazır dinləyici, düzü ümid edirəm ki, heç bir məna pozuntusu olmadı mesajı çatdırmaqda. Dinləyici yazır, başqa bir dinləyici yazır ki, qonaqlarınızdan soruşmaq istəyirəm ki, görəsən bugün Strasburqda Azərbaycanla bağlı hesabatda Sumqayıta təzə rəis mavini gələn Süleyman Nəmətovun da adı salınıb mı? Elçin Həsənov yazır bunu. Hər halda məhz bu şəxsin adı işgəncələrlə bağlı testə sallanır, amma bilmirəm hesabatda o adamın adı var yoxsa yox. İşgəncələrlə bağlı nə var hesabatda?
Ümumiyyətlə o adamla bağlı bir çox hesabatlarda, yəni Süleyman o Nəsim rayonunun polis
idarəsi keçmiş polis rəisinin mavini indi Sumqayıt şəhərinə polis rəisinin
bir çox hesabatlarda onun adı var, hətta foto şəkilləri bir sıra saytları bəziyir, yəni xəbəriniz olsun. Hər halda biz dırnaqarası deyirik ki bəziyir. İşəndə faktları var, xüsusilə də bir sıra hadisələrlə bağlı, istər hicab məsələsi olsun, İslamçıların işidir. Bundan başqa bu biz Səid Adaşbəylinin dəstəsinin həbsindən bağlı onların işgəncələrə məruz qalması faktları var. Yəni bir sıra adamlarla bağlı bu məsələlərin adı keçirir. Ümumiyyətlə bizim mən fürsətdən istifadə edib Ştrasser Azərbaycana gələ bilmədiyi müddətdə onunla əməkdaşlıq etmiş, onun bütün sorularına belə deyək, çox vaxtında və zamanında cavab vermiş, bizim dəyərli hüquq müdafiə mütəxəssislərinə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu prosesdə çox ciddi əməyi olan insanlar var. Bəzi hallarda onlar siyasi məhbus ailələrindən, vəkillərindən, Ştrasserin komandası arasında, qrup arasında körpü rolunu oynamışlar. Xatırlayıram belə görüşlərin birində bizim vəkillərimizi əlbəttə ki, Anar Qasım, Nəsəb Əli, Mustafayev, İntiqam Əliyev, Yalçın bəy, yəni çoxlu sayda bu vəkillərin verdikləri rəylər də hesabatın hazırlanmasında istinad kimi göstərilibdi. Ümumiyyətlə, bir məsələni vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycanda söhbət ondan gəlir ki, yəni bütün bu Avropalı ekspertlərin bir ümumi yanaşması var ki, ədalətli mühakimə hüququ ölkədə tamamilə təmin olunmadığı üçün, bax bu cür məsələlər, yəni siyasi məhbusların sayının artması, yəni məhkəmələrin müstəqil olmaması siyasi məhbuslarla bağlı bu cür qlobal belə problemlərin yaranmasına, beynəlxalq miqyasa çıxmasına rəvac verir. Yaxşı olar ki, bizim hüquq müdafiəçiləri, o cümlədən məsələn tövsiyə edərdim Eynullah bəy də, daha çox biz vurğunu Azərbaycanda ədalətli mühakimə hüququnun formalaşmasından yana quraq. Yəni, nədən Azərbaycanda daxili instansiya məhkəmələri bu cür sifarişli, bu cür gülməli, qondarma iddialar əsasında məhkəmə qərarlarını çıxarılmalı və insanlar uzun illər boyu, 2 il, 3 il, 4 il, 7 il, 11 il müddətini azadlıqdan məhrum edilməlidir. Yəni, bizim mövqəmiz bu məsələlərdə çox sərt olmalıdır. Təbii ki, Belarus, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyədə hər hansı hüquq pozuntuları baş verirsə, siyasi məhbuslar həbsdədirsə, biz onlardan həmrəli bizi nümayiş etdirməliyik. Amma biz hal-hazırda Azərbaycanla məşğul olmalıyıq və ölkənin ölkədə siyasi fəaliyyət imkanlarının təmin olunması ilə bağlı daha çox hökumətə qarşı sərt mövqe tutmalıyıq. Çünki doğrudan da Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasət, yəni bu təslim olunmazdır ki, diskriminativ siyasətdir və siyasi ayrı-seçkiliyə söykənir.
Və yenə də qayıtmaq istəyirəm hesabata son 5 dəqiqəsidir verilişin və Leyla xanım Pedro Agramunt, Agramunt və Joseph de Bonogrex-in birgə hazırladığı hesabat sizi qane edirmi? Çünki hesabatın iki hissəsi var. Əslində hesabatı oxuyanlar da deyirlər ki, onun ilk hissə sanki iki tamamilə bir-birindən fərqli hissələrdir. Birinci hissəsi çox pozitivdir. Azərbaycan hökumətinin deməli
getdikcə sərtləşir hesabı.
Amma sona doğru sərtləşir. Sizcə hesabatı dünyada oxuyanlar onun hansı hissəsini oxuyacaqlar? Əvvəlini yoxsa axırını?
Bilirsiniz, bugünkü hesabat birinci layihədən hansı ki apreldə çap olunub yerlə göy kimi ümumiyyətlə ayrılıq var. Və əgər biz bilməsəydik ki, bu da Bonogrex və kimdilər, onda deyərdik ki, çox pis hesabatdır. Ancaq onlar çox böyük bir inkişaf eləyiblər bu qədər tənqiddən sonra, piketlərdən sonra və bu cür yazıblar. Mənim fikrim ki, indi sabah əsas məsələ olacaq bu Ştrasserin hesabatı. Bu hesabat belə fikini belə gedəcək. Ona bu qədər fikir verməyəcəklər. Və o hesabatda yaxşı ki, məsələlər həll, yəni ki, göstərilir problemlər. Ancaq heç bir tənqid yoxdur ki, bu problemlər heç vaxt həll olunmur. Bax, o qəbul olunacaq sözsüz. Ancaq indi bir əsl məsələdir ki, bax, bu hesabatçılarını dəyişdirmək.
Sizcə
bu
vacibdir?
Bu hesabata bu qədər indi əhəmiyyət verməyəcəklər. Ancaq onların yerinə ədalətli və işləyən adamları belə çalışaq ki, seçsinlər. Bir də demək istəyirəm, siz danışanda mən girdim sayta Eynula Fətulayevın. Orada heç bir intervyu və ya hansısa məsələnə Aleksandr Boşunla heç nə yoxdur.
Bu,
onların sözündən nəsə yazılıb. Və əsas məsələ Germaniya, niyə üçün onlar deməli, şükürürlər. Ondan nötəri ki, dekabrın maya kimi 2011-ci ilin və maya 2012-ci ilə 200 məqələ Almaniyada çap olunub. Və əsas məsələ budur. Və çox çətindir ki, bax, özü qazamata 4 ildir qalıb və bilə-bil. Mən 25 ildən çoxdur işləyirəm və bilə-bil qazamatdan çıxan adamı birinci dəfə də görürüm.
Leyla xanım, hər halda son çox qısa cavaba verməyinizi istərdim. Yeni il ərəfəsində bir neçə siyasi məhbusun azadlığa çıxması sizcə bu gözlənilən hesabatın dinlənməsi ilə bağlı idimi və bundan sonra da gözlənilir mi belə addımlar?
Əlbəttə bağlı idi. Birinci dəfədir siyasi məhbusların siyahıdın strasyonun siyahısından dəqiq 14 nəfər çıxdı. Həmişə 5 nəfərdən çox çıxmırdı. Və əgər bu qətnəmə bax belə qəbul olunacaq və hətta o adamlar hansı ki orada yazılıb, hansı ki məhkəmələri hələ ki gedir, mən dedim Əli Zeynalı, Əhilalı Baxtiyar Mamedovları, onda o onların məhkəmələrinə də təsir eləyəcək.
Aydındır.
Hansı ki və o birlərini hansı ki artıq qazamaqdadılar və hətta Avropa məhkəməsi də dəatis o adamların məsələlərinə baxacaq, hansı ki 14-15 il veriblər, artıq 6-7 il qazamaqdadılar.
Təşəkkür edirəm. Leyla Yunus və Anar Məmmədli və Eynullah Fətullayev ilə müzakirə edirdik biz Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan gündəmini. Bizimlə qalın, növbəti saatda verilişimiz davam edir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat müzakirə olunacaq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl təhsil müəssisələrində monitorinqlər keçiriləcək. İsraildə parlament seçkisi keçirilir.
Azadlıq Radiosu.